Jak zvládla policie sobotní demonstrace v Praze a v Brně? Stala se Česká republika po propuštění Alího Fajáda a jeho komplice nedůvěryhodným partnerem pro spojence? Ohrozila vláda Bohuslava Sobotky svým rozhodnutím české občany nebo naopak postupovala legitimně, aby pět z nich zachránila? Ve studiu vítám poslankyni za ODS, starostku Prahy 2 Janu Černochovou, členku sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Když se vrátím k těm sobotním protestům, tak především k útoku na sociální centrum Klinika. Ministr vnitra Milan Chovanec se zaručil, že ten útok bude prošetřen. Označil za zbabělý akt, který polarizuje naši společnost a ukazuje na fašizaci části naší společnosti. Jak vy ten útok vnímáte?
Tak já snad kromě toho posledního výroku o té fašizaci společnosti bych s panem ministrem vnitra i souhlasila.
Části tady, společnosti?
Tady předpokládám, že ta celá věc je v šetření policie České republiky a pokud pan ministr vnitra už ví, že napadli kliniku fašisté, tak pak může podávat takovéto prohlášení. Já to nevím a neví to ani česká veřejnost, takže já ten útok také odsuzuji. Na druhou stranu bych se chtěla vyhnout nějakým unáhleným rozhodnutím a spekulacím o tom, kdo ten útok spáchal. V tomto ohledu to v tuto chvíli šetří policejní orgány a věřím, že se veřejnost čas dozví výsledek jejich práce.
Když jste mluvila o tom, že se chcete vyhnout nějakým unáhleným tedy prohlášením, tak ale na svém facebookovém profilu varuje, aby se z útoku na kliniku nedělala křišťálová noc. Politici z různých stran ten útok sice odsoudili. Mluvila jsem o tom výroku ministra vnitra. Kdo z tohoto útoku dělá podle vás křišťálovou noc?
Tak na těch sociálních sítích skutečně ty emoce byly obrovské, čerstvě po tom útoku, já se tomu nedivím, ale pokud se právě chceme vyhnout té polarizaci společnosti, tomu té panice v té společnosti, vysílání těch signálů, fám, neověřených informací, dezinterpretací, tak si myslím, že by politikům v tuto chvíli politici neměli říkat, ano, byli to fašisté, byli to neonacisté, byli to lidé, kteří nějakým způsobem odsuzují činnost kliniky a teďka nevím, jestli v tom, co dělají stran uprchlické krize, nebo jestli to jsou sousedé, kterým třeba vadí jenom hlučné koncerty, nebo ten veřejný dopad na veřejný pořádek, který se kolem kliniky děje. Tohle já v tuto chvíli nevím a proto si myslím, že ty emoce, které na tom Facebooku byly a kdy skutečně na několika stránkách bylo, že se jedná o křišťálovou noc, tak to skutečně já jsem na tyto silné výroky citlivá. Myslím si, že pokud chceme do té společnosti vnést klid, tak máme nechat šetřit policejní orgány to, co se tam stalo a budeme doufat v to, že se dozvíme, kdo to udělal.
A nedívejte se, že ten výrok o křišťálové noci, promiňte, když vy jste ho potom ještě dále interpretovala, nebo jste předtím varovala, že zkrátka byl znovu takto pozvednut.
Ano, to byla právě reakce na ty výroky, které předtím půl den na facebookových a jiných sociálních sítích probíhaly. A já skutečně to srovnání, i vzhledem k tomu, kde se nacházíme se na Královských Vinohradech, kde žila nejpočetnější židovská komunita do druhé světové války, tak mě se tyto výroky nelíbí.
To rozumím, paní poslankyně, ale když
chtěla vymezit.
Promiňte, řekne v rámci nějaké tedy internetové diskuse nějaký člověk a pak to použijete vy, byť jako třeba varování. Tak ano, nejsou to právě ty politické výroky, které by měly být, řekněme, očištěny od takovýchto přirovnání, jako je třeba křišťálová noc.
Já jsem k tomu, myslím, řekla už dost na to, aby posluchači pochopili, jak jsem to myslela, že to právě byla ta reakce na to, aby se tyto silné výroky nepoužívaly, aby se zbytečně v té společnosti nevyvolávala nějaká hysterie a konotace právě s těmi historickými událostmi, které skutečně byly o něčem úplně jiném.
A uklidňuje tu situaci, když právě v souvislosti s tím vaším varováním jste ještě uveřejnila dopis jednatele restaurace Řízkárna Vladimíra Krůlce, který se na poslance obrátil s tím, že v jeho podniku jsou nahlašovány bombové útoky, či je jinak jim kaženo podnikání. On tvrdí, že anarchistickými skupinami, jako je Centrum Klinika, vy jste tam použila i termín partička z kliniky. Uklidňuje to situaci?
Víte, já si myslím, že by veřejnost, když už jí nejsou schopni tu pravdu poskytovat veřejnoprávní média, bohužel i Český rozhlas, tak by ta veřejnost měla být informována o všech těch souvislostech. A pokud já jako poslankyně dostanu v minulém týdnu dopis, který jsem dostala, a v tuto chvíli v sobotu proběhne ta událost, kterou, jak říkám, odsuzuji, ale obrací se na mě, a nejenom na mě, na celou řadu jiných poslanců člověk, který píše konkrétní věci o podniku, který, nebo o zařízení, které prostě podle jeho názoru mu způsobuje ztráty na jeho podnikatelských aktivitách, oznamují se tam bombové útoky, tak jak píše v tom dopise.
Musím vrátit k tomu, jakou pravdu zamlčuje veřejnoprávní rozhlas.
Tak pokud tuhle tu skutečnost nepřipomněl Český rozhlas, teď ji připomíná,
teď já tady za to
děkuji, děkuji, ale v těch prohlášeních včera a předevčírem nic takového, že i klinika, nebo respektive lidé, kteří se v klinice pohybují, tak je předmětem nějakých vyšetřování z hlediska útoků bombami, útoků zápalnými lahvemi, to nikde nezaznělo.
A proč by měl, promiňte, takovou skutečnost v této souvislosti připomínat? Řekněte mi, jaká je tam souvislost?
Já si myslím, že
Já si myslím,
že média v minulosti o této kauze poměrně podrobně informovala. Bylo to někdy před půl rokem, byly to zejména novinové články, kde skutečně ten majitel popisoval tu situaci, která tam probíhá v té jeho provozovně, a to, že už se obrátil ze zoufalství na poslance parlamentu České republiky, to si myslím, že by nemělo zůstat veřejnosti utajeno.
Já rozumím. A proč to zmiňovat teď v momentě útoku na kliniku? Jaká je spojitost zkrátka těchto dvou případů s klinikou?
Ale tohle já vám neumím říct. Tohle nechť řeší policejní orgány. Stejně tak jsem panu jednateli odpověděla. Vy ten facebookový profil před sebou máte, takže víte, jaká ta odpověď byla, a já se za tu odpovědí naprosto stojím a myslím si, že jsem tam neříkala nic, co by nepodepsalo 99% obyvatel, možná i té kliniky.
Já se ptám, protože mluvíte o sklidňování té situace, tak teď nerozumím tomu, jak přispěje ke sklidňování situace, že budeme říkat, podívejte se, tady je partička z kliniky a tady se vyšetřuje zase ještě nějaká věc, když právě na ní byl spáchán tento útok.
Víte, mě vadí to, že se na jednu stranu média zaobírají takto závažným útokem, ke kterému dochází na kliniku, ale vůbec se média do těch podrobností nezabývají těmi útoky, které dochází na řízkárnu. Takže v tom já vidím nespravedlnost toho, že bohužel novináři informují o některých věcech tak, jak by si ty věci zasloužily.
A je tam nějaký závěr z toho vyšetřování, protože sama jste říkala, že je předčasné dělat nějaké závěry ohledně útočníků na kliniku. Tak nejde v případě řízkárny pouze o spor zaměstnavatele se zaměstnancem. Jaké jsou konkrétní důkazy o tom, že lidé z kliniky mají co dočinění s těmi ohlašováním bomby?
Jak jste si přečetla v té mé odpovědi panu jednateli, požádala jsem ho, aby mě vyjádřil souhlas, zdali v jeho věci mohu interpelovat ministra vnitra. Pokud dostanu kladné stanovisko, obrátím se na pana ministra s písemnou interpelací. Pokud se už pan jednatel neozve, tak v rámci výboru pro bezpečnost se samozřejmě, až budu mít příležitost hovořit s panem ministrem, tak se ho zeptám, jestli tady jsou již ohledně té řízkárny nějaké závěry z hlediska vyšetřování. Samozřejmě, pokud to bude ještě v jednání, tak se nedozvím podrobnosti, ale bylo by skutečně vhodné, aby média informovala o všech takto vážných kauzách.
S nějakou relevancí. Není jasný důkaz, ani
ale stejně tak není důkaz o klinice.
Právě, abyste upozorňovala, ať se nedělají předčasné závěry. Ano, ale ovšem, co se týče řízkárny, říkáte, pojďme se na to podívat, jakkoliv by to bylo předčasné.
Ano, ale stejně tak já na výboru pro bezpečnost, až budu sedět, tak se budu ptát pana ministra, jestli už jsou nějaké závěry ohledně kliniky, protože tady samozřejmě i já jako poslankyně cítím, že ta veřejná poptávka potom, aby se tato záležitost vyšetřila v co možná nejkratším čase, tak tady je, ale stejně tak mě na stejné úrovni je ta řízkárna.
Rozumím, takže já jako poslankyně chci, proč by teď měly aktuálně stát tyto dvě kauzy vedle sebe, když tady máme takto exponovanou událost, jako je tady útok při těch demonstracích na kliniku, a pak je tu tady nějaký spor zaměstnavatele se zaměstnancem vyhrožování bombou. Proč dávat tyto dvě věci teď vedle sebe?
Protože se to týká jednoho subjektu, který je v dopise, kterým se obrací zoufalý podnikatel na poslance České republiky, tak je tento subjekt zmiňován.
To stačí.
tak já myslím, že každý si může na to udělat názor sám. A mě proto, abych tuto věc zveřejnila, zveřejnila jsem ji i s vědomím, že se na mě možná obrátí orgány policie České republiky, abych jim ten e-mail předala, já jim ho milé ráda předám, tak já si myslím, že by se neměla veřejnosti zamlžovat ani zatajovat takto závažná informace.
I kdyby se hypoteticky tedy potvrdilo, že za těma výhruškami řízkárně byli lidé z kliniky. Mění to něco na závažnosti sobotního útoku na toto centrum?
Zopakovala jsem to tady třikrát. Odsuzuji útok na kliniku, stejně tak, jako odsuzuji útok na řízkárnu.
Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslankyně za ODS a starostka Prahy 2 Jana Černochová. Když se vrátím k těm protestům, sobotním a demonstracím, jako takovým, nejen tedy k tomu útoku na kliniku, zvládla podle vás policie ty sobotní demonstrace nebo ne? Jak hodnotíte postup?
Paní redaktorko, mně přijde, víte, co mně přijde neseriózní. My, když jsme spolu minulý týden volali, nebo volala jsem s vaší asistentkou, tak jsem byla dneska pozvána do 20 minut Radiožurnálu ke kauze Fajat. My se tady 15 minut, bavíme o jiné věci a Český rozhlas nebyl ani tak seriózní, aby mě předem řekl, že tady budeme diskutovat, ano, události, které se staly v sobotu. Takže já vám na ně budu odpovídat, ale jenom bych poprosila, aby přesně takovéto věci, které si myslím, že by veřejnoprávní médium nemělo dělat.
Paní poslankyně, ale rozumíte tomu, že produkční v pátek jaksi nemohla vědět o tom, co přesně nastane v sobotu, a jistě rozumíte tomu, že je veřejným zájmem, abychom se vás na to ptali, notabene, když vy jste třeba na svém facebookovém profilu uveřejnila to, o čem jsme spolu mluvili.
Mně nevadí, že se na to ptáte, ale mně přijde neseriózní, že mi to neřeknete třeba tady 5 minut před vysíláním dopředu. To jenom jsem chtěla, aby tady zaznělo.
Přišlo
to
si myslím, logické, že ve slušné společnosti
vám to přišlo logické. Mně přišlo logické to, že když dneska vyšel týdeník Respekt, takže skutečně těch událostí, které se dějou na úrovni vlády České republiky, Bezpečnostní rady státu, unesených osob, takže jsou natolik závažné. Pro mě jsou závažnější než nějaké události sobotních demonstrací v Praze.
Určitě se budeme věnovat kauze Fajat a jsme zhruba v polovině pořadu, takže ještě máme dost velký prostor pro to. Prosím o ten váš komentář, který k tomu, jak postupovala policie během sobotních demonstrací.
Ke kauze Fajat se vrátíme a teďka budeme hovořit o tom, jak postupovala policie při sobotních demonstracích. Tak já si myslím, že policie České republiky bohužel v tom počtu lidí, které má, v tom vybavení, které má, tak udělala maximum, co bylo v jejich silách. Těch demonstracích po celé Praze probíhala celá řada. A samozřejmě, že z hlediska těch personálních bylo velmi těžké v rámci toho velení zajistit to, aby všude byli vybaveni policisté, aby všude jich byl dostatečný počet. A když si to vyhodnotím s těmi informacemi, které mám, to znamená o počtech i o tom, jaké vybavení všichni ty policisté, kteří se pohybovali v terénu, měli, tak za to já si myslím, že bych je měla ohodnotit kladně a že zvládli tu situaci bez nějakých větších excesů. To, že samozřejmě některé excesy asi byly, to už se vyjádřil v tomto smyslu i pan ministr vnitra, že ty záležitosti nechá prověřit, ale já k tomu v tuto chvíli nemám žádné podrobnější informace, abych mohla tady hodnotit to, jestli se někdo převlékal za provokatéry nebo nepřevlékal. Já jsem to video samozřejmě viděla a myslím si, že není možné, aby v České republice se něco takového dělo, takže se mi tomu nechce věřit, ale samozřejmě budu očekávat, jaké informace se dozvíme, jak od pana ministra vnitra, tak i z médií, protože jistě ta kauza bude sledovaná, ale určitě za to, co policisté v sobotu v Praze odvedli, tak by jim si zaslouží dík, protože ta situace tady nebyla jednoduchá. Myslím si, že to od 17. listopadu 89, tak to byl nejostřeji sledované demonstrace v naší novodobé historii. Myslím si, že ani ten Albertov z toho loňského roku, ze 17. listopadu, tak pro ně nebyl tak složitý jako ta sobota.
Uvidíme, jak dopadne vyšetřování těch excesů, o nich jste hovořila. Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslankyně za ODS a starostka Prahy 2 Jana Černochová. Teď tedy kauza Fajat. ODS požaduje i ostatní opoziční strany neveřejné jednání poslanecké sněmovny. Co chcete od vlády slyšet?
Tak chceme od vlády slyšet vysvětlení těch událostí, které se staly v tom minulém týdnu a stále mají i v tomto týdnu dohru. My se 3. února dozvíme od pana ministra zahraničních věcí Zaorálka větu, že s teroristy se nevyjednává. Den na to slyšíme od pana ministra obrany Stropnického, že 5 lidí se sem vrátí v pořádku, pokud Fajád nebude vydán do Spojených států, je to svázané. Hodinu na to se dozvíme od pana ministra spravedlnosti Pelikána, který svolal mimořádnou tiskovku, že byl tedy Fajád odvezen na letiště a bude vrácen zpátky do Libanonu. Do toho se dozvíme z tiskové konference pana premiéra Sobotky, že je rád, že jsou všichni doma, což jsme všichni, ale že teda se mu to taky zdá podivné a že to nechá prošetřit. Ve večerních událostech, komentářích pan vicepremiér Bělobrádek z KDU ČSL řekne, že neví, proč se pan ministr Pelikán rozhodl tak, jak se rozhodl. Do toho slyšíme ostré výroky z americké strany, ze strany americké diplomacie o tom, že oni nevěděli, že tímto způsobem bude Česká republika postupovat. Já si myslím, že tohle všechno, co jsem teďka vyjmenovala, je dostatečný výčet k tomu, aby se všichni poslanci poslanecké sněmovny dotazovali pana premiéra, jakým způsobem probíhalo celé to vyjednávání, jak je možné, že v takto závažných věcech, a já podotýkám, že někdy i v těchto věcech milosrdná lež v tom veřejném prostoru udělá méně zla, než to, čeho jsme byli svědky, že vlastně každý ministr mluví jinou řečí.
Na čem se shodují ovšem je, že s teroristy se opravdu nevyjednává. Za postup vlády kabinet Bohuslava Sobotky pochválil prezident Zeman, který řekl, že se jednalo v zájmu českých občanů, v zájmu národních zájmu českých národních zájmů a že se nepodlehlo vnějším tlakům, protože Fajád byl podle prezidenta vydán libanonským úřadům, čili nikoliv teroristům ani únoscům. Takže s teroristy se nevyjednává podle vlády Bohuslava Sobotky.
Víte, co tohle je slovíčkaření? Já si myslím, že celá tato záležitost napáchala tolik škod v tom obraze České republiky v zahraničí, ale i v důvěře občanů České republiky v naší vládu, v náš bezpečnostní systém, že hrát si se slovíčky, jestli se vrátil Fajád teroristům, nebo jestli se vrátil zástupcům libanonské vlády, není tajnou informací, že byl agentem Hizbaláhu, takže nevím, já tyto informace, komu konkrétně se pan Fajád vracel, nemám, možná se je znova dozvíme z nějakého bulvárního článku typu Respekt, který po tom dnešním jejich článku já bych nazvala Nerespekt, kdy skutečně jsou v těch médiích takto podrobně zveřejňovány informace z Bezpečnostní rady státu. A to je pro mě naprosto nepřijatelné. Není možné, aby se občané této země dozvídali tyto detaily věcí, které skutečně nemají se dostat na veřejnost už jenom z důvodu, aby kterýkoliv Čech, který vyjede do zahraničí, na sobě neměl tu visačku s tou cenou, ať už 150 milionů nebo vydávání jiných občanů občanů, civilů za nějaké teroristy, které se i v budoucnu mohou ocitnout v naší jurisdikci.
Paní poslankyně, co se týká té odpovědnosti vlády, neměla by se rozlišit odpovědnost vlády a odpovědnost zpravodajských služeb?
Víte, problém je, že ty zpravodajské služby nemohou mluvit. A na to trošku naše vláda hřeší, takže tu se dozvíte, že je to chyba mezi komunikací, mezi zpravodajskými službami, tu se dozvíte, nebo čtete mezi řádky, že každý z těch ministrů si hájí toho svého příslušného ředitele zpravodajských služeb. Já sama jsem členkou stálé komise pro kontrolu vojenského zpravodajství a já tady mohu potvrdit, že my jsme informace, které byly samozřejmě v režimu, do té doby, než byli čeští občané tady, tak jsme k dispozici měli, musel je tedy mít i pan premiér Sobotka. A taková zajímavost, o které se zatím ještě nikde nemluvilo, oni všichni zapomněli na to, že 29. května 2015 americké ministerstvo zahraničí vydalo varování pro své občany před cestami do Libanonu kvůli hrozbě teroristických útoků. Naše ministerstvo zahraničních věcí žádné takové doporučení pro české občany nevydalo. A stalo se tedy to, že 18. července, ano, tam to bylo 29. května, Američani, 18. července 2015 jsme se z libanonských médií dozvěděli, že na východě země v údolí Bika zmizelo našich 5 českých občanů a teprve až 18. července ve večerních hodinách po únosu vydalo naše ministerstvo zahraničních věcí varování před cestami do Libanonu pro občany České republiky. Kdyby se bývalo bylo ministerstvo zahraničních věcí řídilo tím doporučením pro americké občany, a myslím si, že nikdo nespochybňuje o to, že by Američané neměli ze svých zpravodajských služeb relevantní informace, tak by se tam vůbec čeští občané nemuseli dostat. Takže já se budu bránit tomu, aby někdo tu vinu v tuto chvíli házel na vojenské zpravodajství, které si myslím, že postupovalo ve své nejlepší víře v to bránit a hájit zájmy České republiky.
Říká poslankyně za ODS, starostka Prahy 2 Jana Černochová, členka sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu, která byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji vám za to, naschledanou.
Naslyšenou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.